Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tozali kokoba kolobela ba makono matali mino pe munoko. Pona nini kotika kolia biloko ya sukali na butu, Dr. Pax Mfuri azali kolobela tina ya likambo yango.
Kolia biloko ya sukali na butu, soki olie biloko ya sukali na butu, eke olali bongo to sukuli munoko na yote, ba mikrobo ezalaka na munoko. Tobinga rango ba mikrobe anaerobik. Ba mikrobe wana evivaka na absence ya mupepe. Soki mupepe zo kota na munoko, ba mikrobe wana ekufaka. Soki mupepe za kokota te, ba mikrobe wana eza kokoma ebele. Toki za kose multiplie. Na yango wana ezalaka soki mutu alali na tongo munoko ekomi solo. Pona nini, atangaki munoko, alors ba mikrobe wana ekomi ebele, pe na tongo kopesa munoko solo. Donc, mon nom, on a dit que c'est et la fatalité, n'a dit l'eau qu'on a dit.
Docteur, est-ce que ba na miki epe, ba koki ko bela, kari dentaire ba na, ya miki ba ou ba si ba développer ba mine?
Oui, kari dentaire est la maladie ya mine. Donc, moi, na oua dini déjà mine, et za la za moua mouki a koki ko bela kari dentaire. Le loko tu ba na miki, ba zo lia bi loko ya soukali mingi. Nicolo. Et, ben, amitié, ben, on a facilité pour développer carie dentaire suite à structure, il y a la mine ou la bango. Mine ou la ben, amitié, et ça, l'île, ma casse, minité, coloqué, ou la Nicolo, y'a un ben, amitié, collé à Basoukal, Baza, pour développer, puis, et ça, l'île, ma carie dentaire, parmi, ni, la salle, la poulie, carie, au moins, la carie, zone, soit, mine ou nion, soit, ou, et ça, l'île, y'a mon oncle.
Docteur Pax, est-ce que zana ndenge o bino ba minganga possible trouver pona ko protéger ba mino pote carrier koka ko zwa te surtout bana mikie parce que bango bazali exposé na biloko ya sukali mingi pe bana mikie na ta mosusu ba ebi pe ko sukola mino malamu te est-ce que zana biloko ba minganga possible trouver pona ko protéger ba mino.
Oui, maman, lelo ba ma ba biloko eza ebele oyo ekoki kosunga biso mpona koprotege ezali mino. Ya liboso ezali kisi ya mino to tobengi dentifrice. Dentifrice ya malamu nini esengeli tosalela. Nini nini epai ya bana mike esengeli oyo kosalela dentifrice oyo eza na fluor na kati. Po yango nde eza kobatela oyo ezali lolenge to oyo ezali structure ya mino wana. Po mino e ba nako be bate. A part o ezali dentifrice, lelo pe ezali na ba brosse a dan oyo tokoki koutilize ya malamu mpona koprotege o ezali mino na biso. Lelo pe eza na ba brosse a dan oyo ezali electrique pe ebimi oyo moto kosala effort mingi te esuffi ezala charge otie yango na direction munoko légèrement pour komona eza ko nettoyer. Pe méthode mosusu ezali ba comprimé en fluor ezali pe tokoki kopesa yango bana po ete bamela po ekemisa lisusu mino ekemba eyeba na kobeba te pe kolakisa toujours bato même bana mike ndenge nini esengeli na bango konika oyo ezali mino na bango.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Dr. Pax Mfuri azali kokoba kolobela biso makambo matali mino pe munoko. Tokomi bongo mokolo mwa lobi.